lo kwan miyan yan men miyo, ri le mo yan men opari. Pwe pwe pe, miyan yan yan, wale yan men wini. Page 286. Pita nga Yesu ngwa wobu nga. Tini ni nga Yesu ngbomi ngo, pa ye piyo yo ye karapini ntu wongomoko nyo ngo, wokote gyao lendyo. Pita nga to yom yomuti, tumutumu yu kuwa ro kuwa, ta jono to pa, wara ye ngomok mbakala ngomoko mime kaya wo. Nkuwa wo lendyo, ntiyo ntu ye ngomokpo ngo. Pita oki ndo chere yaknye. Paro moro mwenga ndiyo uwo pita ye moro. To yene. Pika ye yeba. Pini ni pina no mwa. Kepini pun kurmo ye. Mwana pita nga wobu nga. Kwa kanyar. Ye pini ta alame pini. Ukuri ni ge nga pika mwenga miyera moro. Kwa nye wobini pundiye piu mwa. Mana pita nga kwa. Kepini, na ku. Tantu tiyagi yame la. Pi mu nga upipe nga ye yaba. Kepini nbaka komorana. Wajnya nga nye yu. Ngarali pi mye yila. Ye jini nyaga kia. Mana pita nga kwa. Kepini. Kupini pun akanya tana. Alama tatu. Tanpu mgalu tabakalu nga. Wara kamkam kawo. Yesu yu ngwa pita ka tiyo wwa. To yena. Wara pita nga melem wu kubu menuwa kulu. Apa ala kubu akamwara yu. Kamkam galiki tawa ka. Psyola nyena wu wubna. Wara pita wu ga turun jia tiyena wwa. Kwa pui wwa yira nempe. Atirumbu yu. Pita Yesu wengkia pinung ma. Yesu ka wakom tile loko ma manatana wabungi. Tini ni nga Yesu wiyadara nungo mana pita nga mara wabunga. Moko putiyo. Yesu nga kubini mwye kwa yu kwa kamgam galiki tawa ka pjala nyena wabunga. Yeko pa yinjiang. Yeko pungjmena no pungjmena tanambung. Nyanyami tile wate mwema yeyo.